Cilandra nas ondas.
Hola, son Nico de sexto B.
Eu son Xoel tamén de sexto B.
Hoxe vamos continuar coa biografía de Emilia Pardo Bazán.
Emilia Pardo Bazán.
Nacida no 16 de setembro de 1851 na Coruña e faleceu o 12 de maio de 1921, con 69 anos. O seu marido chamábase Jaime Queiroga Pardo Bazán e, por último, foi membro da Real Academia Galega. Emilia, filla dunha familia galega noble e moi pudiente, seu pai, convencido sobre os dereitos da muller, proporcionoulle a mellor educación posible, fomentando o seu amor pola literatura. A idade dos 9 anos xa empezaba a ter un gran amor pola escritura. Durante as estancias familiares do inverno en Madrid, Emilia asistía a un colexio francés protegido pola Real Casa, onde foi introducida na obra literaria da Fonte de Jean Racine. Aos 12, Emilia estudou con instructores privados. Recibeu unha formación sobre a humanidades e idiomas. Non puido acudir á universidade, pero aos 15 publicou o seu primeiro libro, Un matrimonio do siglo XIX, que sería un dos numerosos contos que publicaría.
Ei, dirá Montevideo, da cabala dun mosquito, pra que dijan os señores que cabalo máis bonito, pra que dijan os señores que cabalo máis bonito.
Aurora.
Dous cosas hai no chan, unha pura, outra florida, e son aurora do ceo e aurora da vida. Unha salpica nas flores de rocío, abrillantando, outras con dulces amores, cheo peto entusiasmando. En ambas con armonía, reúnense ao instante. Color, beleza, alegría, luz deliciosa e irradiante. Como visión varagosa, durante tan solo de cor rosa, e a edad do sentimento, que hai dos cosas no chan. Unha pura, outra florida, e son aurora do ceo e aurora da vida.
Yeah.